Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, кадырман угарман. 11 декабрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен анын жубайынын АКШнын кара тизмесине киргизилиши Кыргызстанда чоң талкуу жаратты. Парламенттин айрым депутаттары Матраимовду жактап чыгышты.
Парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшы жаман базбы көппү иликтеп чыкты.
Вашингтондагы улуттук коргоонуу университетинин профессору Эрика Марат Райымбек Матраимовдун Магнитский тизмесине киргени тууралуу пикирлерин айтат.
Алар муну коррупцияга каршы күрөш катары кабыл алышабы же Америкалык өкмөттүн кайсы бир саясий жүрүшү катары мамиле кылышабы, ушул маселе маанилүү.
Ал арада Индия коронавируска каршы өз вакцинасын иштеп чыккан жатат. Алдыда ушул жана башка мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкунду бурбай туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровдан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду аялы Уулкан Тургуновага кошуп Магнитский тизмесине киргизди. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 10 декабрда Твиттердеги баракчасына жазды. Бүгүн мен мурдагы кыргыз аткаминери Райымбек Матраимов менен анын жубайын коррупциялык тандем түзгөнү үчүн Магнитский тизмесине киргиздим. АКШ коррупцияга каршы турат жана дүйнө жүзүндө адам укуктарынын бузулушун токтотуу үчүн жоопкерчиликти күчөтөт деп жазды мамлекеттик катчы. 9 декабрда АКШнын финансы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция салган. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыкка чыгарган бир канча журналисттик иликтөөлөрдү жарыялаган. Матраимов жана анын жакындары мунун куру доомат экенин айтып келе жатышат. Иликтөөлөрдөн кийин алар сотко кайрылышкан. Бишкектин Свердлов райондук соту бүгүн Матраимовдун үй бүлөсүнөн Азаттык радиосуна мурдагы кабарчы Али Токтокуновго жана Клоп КЖ сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карай турган болууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кармап, бирок келтирилген зыянды төлөп берүүгө макул болду деп кайра бошоткон Райымбек Матраимов 8 декабрда мамлекетке жалпысынан 773 миллион сом төккөнүн финансы министрлиги маалымдады. Магнитский актына киргендердин АКШта жайгашкан же америкалык жарандардын көзөмөлүндө ээлигиндеги бардык мүлк менен каржылык активдери камакка коюлат. Алар тууралуу маалымат чет элдик активдерди көзөмөлдөө мекемесине берилет. Буга кошумча камакка алынган мүлккө түз же кыйыр 50% же андан ашык пайыз менен ээлик кылган башка юридикалык жактарындагы үлүштөрү камакка коюлат. Евробиримдик жер ортолук деңизиндеги аракеттерине байланыштуу Түркияга каршы санкциялардын мөөнөтүн узартты. Мындай чечим 10 декабрда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин Брюссельде өткөн саммитинде кабыл алынды. Түркияга 2019 жылдын 11 ноябрында киргизилген санкциялык чаралардын мөөнөтү дагы узарды. Евро шаркеттин мүчөлөрү Түркия жер ортолук деңизинде мыйзамсыз саясат жүргүзүп жатат деп эсептейт. Шаркет жер ортолук деңизинде Түркия боюнча чечимдери менен аракеттерин АКШ менен бириктирүүнү көздөй турганын жарыялады. Евро биримдик санкция тууралуу чечим кабыл алары күтүлүп жаткан учурда Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган өз өлкөсү жер ортолук деңизинин чыгышындагы аракеттерин уланта берет деп билдирген.
Эгер дедим бу конуда олумлуу адым атылдыгы тактирде биз де капалы болгон капыларыбызды
санкция тууралуу кандай чечим болбосун Түркияга анчалык деле таасир этпейт. 1963 жылдан бери эле евро биримдик бизге каршы расмий санкцияларды киргизип келе жатат жана эч качан акыйкат чечим кабыл алынган эмес. Биз жер ортолук деңизинин чыгышында түндүк Кипрдин укуктары үчүн акырына чейин күрөшөбүз, бирок Греция кошуна катары аракет көрсө биз дагы сүйлөшүүлөргө даярбыз деп айтты Эрдоган. Ушул тапта Греция менен Кипр газдын запасы жана деңиз чек аралары боюнча Түркия менен чырдаш жатышат. Анкара талаштуу аймакта газдын запасын чалгындоого жана өндүрүүгө укугу бар экенин билдирип келет. Кыргызстандын Жогорку Кеңеши 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун 2-жана 3-окууда кабыл алып берди. Жыйынды алып барган вице спикер Мирлан Бакиров 10 декабрдагы сессияда каттоодон өткөн 64 депутат тын төртөө гана бул мыйзам долбооруна каршы добуш беришкенин айтты. Сессияга катышкан калган 60 депутаттын макулдугу менен мыйзам долбоору экинчи жана үчүнчү окуудан өттү. Талаштуу мыйзам долбоорун парламент кабыл алгандан кийин президентке жиберилет. Ал кол койсо 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумдагы өткөрүлөт. Кыргызстанда кийинки жылы бюджеттин тартыштыгы 8,5 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Парламент 10 декабрдагы сессияда 2021 жылга карата бюджет жана 2022-23 жылдарга карата болжолу жөнүндөгү мыйзам долбоорун акыркы окууда кабыл алды. Өкмөттүн маалыматына караганда 2021 жылга карата республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 172 миллиард сом, чыгашасы 181 миллиард сом деп эсептелинди. Тартыштык 8,5 миллиард сомдон ашат деген божомол бар. Бул көрсөткүч ички продукция 1.4% барабар болот. Нидерландтын жалпы чалгындоо жана коопсуздук кызматы бийлик тынчылыкка шек саналган орусиялык 2 дипломатты өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын жарыялады. Мекеменин маалыматына караганда, Орусиянын ички чалгын кызматынын кызматкеринин жашыруун операциясы ашкере болду. Ал Гаагадагы элчиликте дипломатиялык каттоо менен иштеп келгени, илим жана технология тармагында тынчылык кылууга тартылганы айтылды. Ошондой эле ага орусиялык чалгындын дагы бир кызматкери жардам бергени, анын дагы дипломатиялык каттоосу бар экени кошумчаланган. Нидерландтын тышкы иштер министрлиги орусиялык 2 офицерди тең нон грата персонасы деп жарыялады. Алар дипломатиялык миссияда мындан ары иштей албайт жана жакын арада Нидерландтан чыгып кетиши керек. Тынчылыкка шектүү дипломаттардын ысымдары аталган жок. 2018 жылы Нидерланд Гаагадагы химиялык курал жаракка тыюу салуу уюмунун компьютерлерин хакердик чабуул аркылуу бузууга аракеттенген деген шектенүүнүн негизинде орусиялык 4 дипломатты өлкөдөн чыгарганы белгилүү.
Рахмат Нуржан. Нуржан Токтоназарова акыркы кабарларды айтып берди. Жаңылыктардын толук топтомун интернеттеги азаттык чекит орг дарегинен таба аласыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача синоптиктердин маалыматын угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, 11 декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондоруна туман түшөт. Абанын температурасы күндүз чүйдө 1-6, Таласта -1-4, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 2-7, Ысык Көлдө -2-3, Нарында -1-6 градус суук болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, абанын табы 1-3 градус суук болот. Кадырман угарман, уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүн баштайбыз. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов менен анын жубайынын АКШнын кара тизмесине киргизилиши Кыргызстанда чоң талкуу жаратты. Башкы прокурор Курманкул Зулушев бийлик Матраимовду коргобой турганын айтса, Жогорку кеңештин вице спикери Мирлан Бакиров АКШнын элчиси Кыргызстандын ички иштерине кийлигишип жатат деп билдирүү жасады. Матраимов жана анын жакындары АКШнын кара тизмеси боюнча комментарий азырынча бере элек. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 10 декабрда парламентте сөз сүйлөп, АКШ Магнитский тизмесине киргизген Райымбек Матраимовду Кыргызстанда парламент, бийлик мактап отурганын айтты.
Райымбек Матраимов включили список Магнитского.
9 декабрда эл аралык коомчулук коррупцияга каршы күрөш күнүн белгиледи. Ошол күнү АКШ өкмөтү Кыргызстандын жараны Райымбек Матраимовду Магнитский тизмесине киргизди. Бул тизмеге кирген адамдар менен кызматташууга тыюу салынат. Биздин парламентте аны тескерисинче колдоп, элге кызмат кылган үй бүлө деп мактап отурушкан. Күч кызматтарда ага иштеген, аны мактап, аны менен байланышкан бардык адамдар эч кандай жоопкерчилик тарткан жок. Кандай болсо ошондой эле жыргап жүрүшөт.
Райымбек Матраимов 20 октябрда бажы системасындагы коррупциялык схема түзгөн деген айып менен кармалып, бирок ошол эле күнү үй камагына чыгарылган. Анын эркиндикте жүрүшүнө өз күнөөсүн мойнуна алып, тергөө менен кызматташууга барганы жана мамлекетке келтирген 2 миллиард сомдук чыгымды төлөп берүүнү убада кылганы себеп болгон. 8 декабрдагы маалымат боюнча Райымбек Матраимов финанс министрлигине 773 миллион сом которгон. Иштин качан сотко өтөрүү азырынча белгисиз. 5 декабрда АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Лу парламенттик шайлоодогу добуш сатып алуу сыяктуу көрүнүштөрдү сындаган. Ал октябрь окуяларынан кийин келген бийликтин Матраимовдун айланасындагы соңку чечимдерине токтолуп, иштин башталышы жакшы болгону менен жетишсиз чара көрүлүп жатканын айткан. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимовдун АКШнын кара тизмесине киргизилиши Дональд Лунун билдирүүсүнөн кийинки учурга туш келип отурат. Жогорку кеңештин вице спикери 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо Мекеним Кыргызстан партиясынын тизмесин баштап чыккан талапкер Мирлан Бакиров АКШнын Кыргызстандагы элчиси Дональд Лу Кыргызстандын ички ишине кийлигишип жатат деп эсептейт. Мындай пикирин 10 декабрда парламенттин отурумунда билдирди.
парламенттин конституциялык болгон депутаттык комиссиясына дагы шек келтирилип жатат. Депутаттык комиссия жакшы жаман базбы көппү иликтеп чыкты, тиешеси жок экендигин аныктаган. Эгерде кандай бир суроосу болгон болсо, аны башка жол менен кайрылып сот менен аныктап чыкса болот.
Мирлан Бакиров сөз кылып жаткан депутаттык комиссия 2019 жылы 21 ноябрда түзүлгөн эле. Алар уйгур тектүү кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу окуяларды иликтешмек. Депутаттык комиссиянын иликтөөсүндө бажыдагы коррупциялык көрүнүштөр жана бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдуку деген мүлк боюнча маалыматтарга көңүл бурган эмес. Анын жыйынтыгы жарыяланып жаткан учурда Мирлан Бакиров комиссия коррупция боюнча журналисттик иликтөө элдин башын айлантууга багытталганын аныктады деп айткан. Ал эми комиссиянын төрагасы азыркы учурда президенттин милдетин аткарып жаткан жогорку кеңештин спикери Талант Мамытов болгон. Райымбек Матраимовго байланыштуу ишти учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тергеп жатат. Алар Матраимов түзгөн бажы кызматындагы коррупциялык схемага 40 киши аралашканын кабарлаган эле. Алар кимдер, мамлекетке канча зыян алып келген? Атайын кызмат бул суроолорго тергөө аяктаганда жооп бере турганын айтып келет. Башкы прокурор Курманкул Зулышев Райымбек Матраимовду азыркы бийлик коргой турганын билдирди.
Азыр эч кандай мамлекет тарабынан же болбосо биздин укук коргоо көзөмөл органы тарабынан калкоолоо жок. Аны өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бизде мамлекеттик зыянды ордуна коюу, коррупцияга бөгөт коюу, кылмышты тез арада тергеп, сотко өткөрүп, соттон жазасын алып биздин бир гана максатыбыз ушул аракетти иш алып барып атабыз.
Райымбек Матраимов же анын жакындары АКШнын кара тизмеси боюнча комментарий бере элек. Алар буга чейин бажыдагы былык иштерге Райымбек Матраимовдун тиешеси жок экенин айтып келген эле. Бирок жогоруда айтылгандай Райымбек Матраимов 20 октябрда кармалганда күнөөсүн дароо мойнуна алып, мамлекетке келтирилген чыгымды төлөп берүүнү убада кылган. Магнитский тизмеси кыргыз бийлигине Райымбек Матраимовдун чет жердеги мүлктөрүн аныктоого жана аны ансыз да кедей өлкө болгон Кыргызстанга кайтарып келүүгө мүмкүнчүлүк түзөт. Бул тууралуу айткан саясат талдоочу Эмиль Жороев азыркы бийлик тергөө ишинде АКШнын ресурстарын колдонсо болот деп эсептейт.
Мүмкүн маалымат топтоо боюнча мүмкүн бул кишинин Матраимовдун Кыргызстандан сырткары орун алган мүлкү барбы, акчалары барбы жана башка эмнеси болбосун тактоого мүмкүн болушунча эң акырында кайра Кыргызстанга кайтарууга жетишүүгө аракет кылса болот.
Магнитский акты боюнча кара тизмеге адамдар АКШнын каржы министрлиги тарабынан киргизилет. Матраимов АКШнын кара тизмесине кирген экинчи кыргызстандык. 2011 жыл болсо Кошмо Штаттарынын мамлекеттик департаменти уюшкан кылмыш дүйнөсүнүн лидери мыйзамдагы уру деген криминалдык наамы бар Камчыбек Көлбаевка да санкция салган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Теманы маек менен улайбыз. Коррупция менен күрөштүн эл аралык күнүн утурлай, мурдагы атка минер Вашингтонда ири жемкордук системага катыш бар адам катары таанылып, Магнитскийдин акты деп аталган кара тизмеге кошулду. Бул чечимдин мааниси кандай? Бул жаатта Вашингтондогу улуттук коргоо университетинин профессору Эрик Амарат Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов маектешти.
Акыркы чечимдин кыргыз Америка алакаларына кандай таасири тийиши мүмкүн?
Это означает, что Матраимов был внесен в глобальный список Магнитского и что он больше не может въезжать в Америку.
Матраимовдун Магнитскийдин глобалдык акциясына киргизилгени мындан ары ал Кошмо Штаттарга кире албайт дегенди билдирет. Ошондой эле Европа биримдигине мүчө өлкөлөргө кирүүдө да кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Дагы бир маанилүү жагдай АКШдагы жана анын тиешеси бар жактардагы активдери камакка алынат. Бул деген банк активдери, кыймылсыз мүлк жана башка инвестицияларга тиешелүү.
Включает в себя банковские активы, недвижимость и любые другие инвестиции.
Кыргызстандын бийлигинин бул маселе боюнча буга чейинки позициясы, аракеттерин эске алуу менен кандай мамиле кылышы мүмкүн деген ойлойсуз?
Я думаю, что это сейчас зависит все от Министерства иностранных дел и от
баары Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жана учурдагы өкмөттүн акыркы чечимге карата мамилесине көз каранды болот деп ойлойм. Алар муну коррупцияга каршы күрөш катары кабыл алышабы же америкалык өкмөттүн кайсы бир саясий жүрүшү катары мамиле кылышабы, ушул маселе маанилүү. азыр баары тышкы иштер министрлигинен жана азыркы өкмөттүн бул жаңылыкка болгон мамилесинен көз каранды. Алар муну коррупцияга каршы күрөш катары баалашабы же Америка бийлиги тарабынан жасалган саясий кадам деп баалашабы. Менимче, тышкы иштер министрлиги оор кырдаалга туш болуп калды. Бир тарабынан Кыргызстандын жаңы лидери Садыр Жапаров коррупцияга каршы күрөш, анын ичинде Раим Матраимовдун ыктымал коррупциялык схемаларына каршы күрөш жарыялаган. Матраимовду Магнитскийдин тизмесине киргизүү менен АКШ коррупциялык схемаларды ачыктоого жардам берип жатат. Тышкы иштер министрлиги Американын Кыргызстандагы элчилигине жакында эле нааразылык билдиргендиктен, чынын айтканда алардын мындан кийинки кадамы кандай болоорун айтуу кыйын. Кыргызстандын өкмөтү жана тышкы иштер министрлиги бул кырдаалды колдонуп, алар дагы коррупцияга каршы күрөш жүргүзүп жатканын билдирүү менен эл аралык коомчулукка, Кыргызстандагы жарандык активисттерге, маалымат каражаттарына коррупцияга каршы күрөштө жардам берип жатканы үчүн ыраазычылык билдирүүсү зарыл.
Буга чейин Америка бийлиги Крим Төөл Камчы Көлбаевга санкция киргизген эле, ал эми Матраимов АКШнын Магнитский тизмесине кирген алгачкы кыргыз өкмөтүндө мурда иштеп кеткен киши болуп калбадыбы? Бул жерде кандайдыр бир байланыш барбы?
Я взаимосвязи между этими фигурами не вижу, но нужно различать вот в каком списке находится.
Мен бул эки адамдын ортосунда эч кандай байланыш көргөн жокмун. Камчы Гүлбаев менен Раим Матраимов эки башка тизмеде экенин айырмалай билүү зарыл. Матраимов кирген Магнитскийдин тизмесине баары эле кире бербейт. Буга чейин бул тизмеде Борбор Азиядан Гүлнара Каримова гана бар болчу. Кошмо Штаттардын каржы министрлиги кайсы бир адамды Магнитскийдин тизмесине киргизүү үчүн олуттуу далилдерди талап кылат. Мага өз булактарымдан маалым болгондой, Матраимовду бул тизмеге киргизүү чечими өтө кыска убакытта кабыл алынган. Анткени анын коррупцияга байланышы тууралуу далилдер жетиштүү эле. Ал эми Көлбаевди алсак, аны Магнитскийдин тизмесине кире албайт. Анткени ал эч качан мамлекеттик кызматта иштеген эмес. Магнитскийдин тизмесине мурда кийин өкмөттүк кызматтарда иштегендер гана кире алат. Бирок Гүлбаев эл аралык кылмыш топторунун өкүлү катары көптөн бери эле америкалык бир катар мекемелердин, анын ичинде мамлекеттик департаменттин тизмесинде бар. Бирок бул жерде экөөнүн ортосундагы байланышты көрбөй турам.
Кыргызстанда саясий кырдаал курчпойдон турат, жарандык коомго, көз карандысыз медиага басым кысым күчөдү. Матраимов фактору эркин журналистикага жана жарандык коомго кандай таасир этиши мүмкүн?
Тут очень это важный урок для Киргизского, для кыргызского правительства.
Бул кыргыз өкмөтүнө эң маанилүү сабак. Биринчиден, Кыргызстандын ичинде жана сыртында өтө жогорку адискөйлүк менен жасалган журналисттик ишти ашырууга болоорун көрсөттү. Мындагы иликтөөлөр Матраимов сыяктуулардын көмүскө иштеринин бетин ачууда аба менен суудай зарыл. Эми журналисттер мындан ары дагы токтоп калбай, бул тармакта ишин улантып, калемин курчута берет. Экинчиден, ошондой эле Кыргызстанда эл аралык бекем байланыштарга ээ, бутуна бекем турган жарандык коом бар. Алардын АКШдагы Европа биримдигиндеги өнөктөштөрү Матраимов сыяктуу фигуралардын бетин ачуу үчүн көпчүлүктүн колу жетпеген маалымат топтоого ишенимдүү көмөк көрсөтүп берет. Үчүнчүдөн, кыргыз өкмөтү өлкөдө эркин маалымат каражаттары менен жарандык коомдун байланышы ушундай тыгыз экенин аңдашы зарыл. Алар батыштагы өнөктөштөрү менен да маалымат алмашуу, өз ара ишеними тыгыз болгондуктан АКШ мындан ары дагы клептократтарга чара көрүүнү улантат. Матраимов Кыргызстанда мындай кара тизмеге кирген биринчи гана аткаминер болушу мүмкүн. Бул иш Байдендин администрациясы маалында дагы уланат. 20-январда расмий кызматка кирише турган Байдендин администрациясы азыр эле эл аралык коррупцияга каршы күрөш катуу жүрө турганын жарыялады. Бул күрөш катаалдайт. Башкача айтканда, процесс башталды. Ушул тапта жаңы иштерди карай башташты. Бул клептократтар менен коррупционерлерди гана камтыбайт. Ага Кыргызстанда адам укугун бузган аткаминерлер да кирип
калат. Но также против нарушителей прав человека в Кыргызстане.
Вашингтондагы улуттук коргоонуу университетинин профессору Эрика Марат Азаттык радиосунун коррупция менен күрөшүн эл аралык күнүн утурлай алган суроолоруна жооп берди. Аны менен Бакыт Асанов маектешти. Урматтуу агарман, Азаттык радиосунун 11-декабрь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ-нын мамлекеттик департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун аялы Улкан Тургунова менен кошуп Магнитскийдин кара тизмесине киргизди. Евробиримдик жер ортолук деңизиндеги аракеттерге байланыштуу Түркияга каршы санкцияларды узартты. Мындай чечим 10 декабрда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин Брюсселде өткөн саммитинде кабыл алынды. Жогорку кеңеш 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун дароо 2-нчи жана 3-нчү окуудан кабыл алып берди. Кыргызстанда кийинки жылы бюджеттин тартыштыгы 8.5 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Нидерландтын жалпы чалгындоо жана коопсуздук кызматы бийлик тынчылыкка шек саналган орусиялык 2 дипломатты өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Кадырман угарман Азаттык радиосунун жаңылыктарынын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ошондой эле сайтыбызда кызыктуу видео, аудио жана подкасттарды дагы тапсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Вакцина өндүрүү боюнча дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда турган Индия коронавирус пандемиясын ооздуктоо боюнча глобалдык күрөшкө киришүүгө даярданууда. Индиялык компаниялар вакцина куя турган бөтөлкөлөрдү, кагаз кутусун жана вакцинанын өзүн өндүрүүнү көздөп жатышат. Теманы эли Закинен Баева улантат.
Индия дүйнөдө өндүрүлгөн вакцинанын 60% чыгарат. Жергиликтүү ишканалар азыртадан эле COVID-19 илдетине каршы ойлоп табылган, баасы боюнча көптөргө жеткиликтүү болот деп саналган AstraZeneca компаниясынын COVISHIELD деп аталган вакцинасын өндүрүүгө даярданып жатат. Андан тышкары дагы 8 компания менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүүдө. Азыркы күндө Индия вакцинаны өндүрүү боюнча маанилүү өлкөлөрдүн бири.
As on today is the most important country.
Азыркы күндө Индия вакцинаны өндүрүү боюнча маанилүү өлкөлөрдүн бири. Албетте, биздин да атаандашыбыз бар, ал Кытай. Вакцинаны ири масштабта өндүрүү боюнча Индия эбегейсиз мүмкүнчүлүккө ээ.
India has maximum as compared to others.
Деди Индиядагы Serum институтунун аткаруучу директору Суреш Жатхав. Бул институт вакцина өндүргөн дүйнөдөгү эң ири компаниялардын бири деп эсептелет. Мекеме AstraZeneca компаниясынын 50 миллион дозасын даярдап, бөтөлкөлөргө куюп койду. Качан гана бул вакцина менен адамдарды эмдөөгө уруксат берилгенде жайылтып баштайт. Жалпысынан аталган институт эмдиги жылдын июль айына чейин COVISHIELD вакцинасынын 400 миллион дозасын өндүрүүнү көздөп жатат. Ошондой эле өндүрүш мүмкүнчүлүгүн жылына 1 миллиард доза препарат өндүрө ала тургандай кылып, кубаттуулугун жогорулатууда. Ал арада дары-дармектин тышкы кагазын даярдаган Scott Kaisha компаниясы вакцина куя турган бөтөлкөлөрдү чыгарууга камданууда. Ал эми DHL Express компаниясынын Индиядагы бөлүм башчысы Субраманьян вакцинаны өлкө ичинде жана чет өлкөлөргө таратууга даяр экенин билдирди.
DHL компаниясынын бардык 4 бөлүмү вакциналарын сынап жаткан жана анын өндүрүшүнө катышып жаткан фармацевтикалык компаниялар менен бир нече айдан бери иштешүүдө. Ошондуктан азыртадан даярданып жатабыз. Азыркы күндө Индия вакцинаны өндүрүү боюнча маанилүү өлкөлөрдүн бири. Албетте, биздин да атаандашыбыз бар, ал Кытай. Вакцинаны ири масштабта өндүрүү боюнча Индия эбегейсиз мүмкүнчүлүккө ээ.
Индияда өндүрүлгөн алгачкы вакциналардын партиясы өлкө ичинде эле колдонулары күтүлүп жатат. Анткени коронавируска кабылгандардын саны боюнча Индия АКШ-дан кийинки эле 2-нчи орунда. 1,3 миллиард калкы бар өлкөдө инфекция жугузгандардын саны 10 миллионго чукулдады. Азырынча өкмөт башчы Нарендра Модди канча доза вакцинага буйрутма берээрин так айта элек. Бирок саламаттык сактоо министрлиги калкты эмдөөгө жакынкы бир нече аптада уруксат берилээрин билдирди. Ал эми өзүнүн вакцинасын ойлоп тапкан Индиядагы Бхарат Биотек компаниясы өкмөттөн эмдөөгө уруксат сурап кайрылып, Түштүк Америка, Азия жана Чыгыш Европадагы ондой мамлекет менен өз продукциясын сатуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатат. Орусия Спутник V вакцинасын өндүрүү жана экспорттоо боюнча индиялык компаниялар менен келишим түздү. Элиза Кененбаева, Азаттык. Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, а сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдак.
Мен сиздерсем эле мен теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайтчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубузда аймактан алынган баян менен улантабыз. Нарындык малчылар быйыл Карышкырга бир топ малын жетирип жиберишти. Ушул жылдын башынан бери Карышкыр тиш салган малдын болжолдуу чыгымы 5 миллион сомго жакын деп эсептелди. Айылдык мергенчилер менен облустук аңчылык департаменти бул 140 жаныбардын мизин кайтаруу аракетин көрүп жаткан менен азырынча жыйынтыгы байкала элекдешүүдө. Теңиртоолук малчылардын абалын кабарчыбыз Бексултан Мамбетов сурады.
Атбаш районунун тургуну Дүйшөнкул Жумаков Аксай кыштоосунда көп жылдан бери мал багат. Ал быйыл Карышкыр өзгөчө күч болуп жатканын айтты. Төрт түлүктү колдон талашкан бөрүлөр жакага чейин түшүп, малга кол салган аз келгенсип, уулуган үнү бала бакыранында жүрөгүнүн үшүн алып жаткан экен. Жумаков буга азырыктан көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Быйылкы жылы Карышкыр өтө күч болуп атат. Мисалы мен малымды жылкыларымды аксайга кыштатам. Барып келип турам, ошо бир 2 айдан бери эле менден 3 жылкы жеди. Кошуналардан ошол территориядан баш аягы кур койгон жери жок. Ар бир атардан эле 3-4 бодо жеп атат. Өтө көбөйүп кетти Карышкыр. Колдон талашып Аксайда ошол алыскы кыштоолордо мал эмес киши жеп коюшу мүмкүн эгер мылтык оружиясы жок адамдарды.
Жырткычтын изине түшкөн айылдыктардын акыбети азырынча кайта элек. Ар бир айылда мергенчилердин тобу түзүлгөн. Бирок күндөп түндө ызгаардуу суукта жүрүп, карышкыраткан мергенчилерге шыктандырчу демилге да кол калынбай жатат. Анткени өкмөт убада кылган ар бир атылган карышкырга берилүүчү 5000 сомдук сыйлыкта колго оңой менен тийбейт экен. Атылган карышкыр үчүн алган сыйлык акынын салыгын төлөө, кулагына бирка бастыруу сыяктуу майда барат иштер мергенчинин ышкысын өчүрүп, сыйламак тургай машакат тартуулайт дешет. Мергенчи Исхак Аминов буларды айтты.
Бул карышкыр оңой менен атылбайт да, короодо байланып турган ит эмес да. Ушу суукта, ушу ызгаарда эрте менен туруп барып неметип анан өкмөттөн берилгени 5000 сом. Анан түйшүгү канча, анын эмгеги канча, аны эч ким баалабай атпайбы? Эми ошол ушул карышкырдын баасын неме өкмөт деңгээлинде бир 7000 же болбосо 10000 жери неметип койсо мергенчилердин катуу интереси пайда болот эле да. Былтыркы жылыбызда мен мергенчи тобу менен 67 күө атылды, 14 карышкыр атылды. Ошонун госдепартаменттен которулуп келчү акча бүгүнкү күнгө жери келе элек.
Ал эми Нарын облустук курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин адиси Сагыналы Буугачиев болсо, карышкырдын санын азайтуу боюнча иштер жүрүп жатканын, облус боюнча 14 мергенчилер тобу түзүлүп, кайсыл аймакта жапайы жырткыч көп болсо, атайын мобилдик топторго бөлүнүп, тапшырманын негизинде иш алып барышарын айтты. Ошондой эле ар бир атылган карышкырга атайын белги басылып, мергендерге сыйлык берилип турарын белгиледи. Бул үчүн быйылкы жылга курчап турган чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттиги тарабынан облустагы мергендерге 814 000 сом акча каражаты сыйлык катары төлөнүп берилгенин кошумчалады.
Ар бир карышкырдын башына 6000 сомдон сыйакы берилет атылган карышкырга, атайын комиссиянын негизинде. Бир карышкырга, баш карышкырга 6000 сом, бир түчөнү чөйгө 2000 сом, бир бөлтүркө 1500 сомдон. Бул комиссия ар бир райондун райондо түзүлгөн райондун биринчи орун басары комиссиянын төрагасы болот. Аякта комиссия эки тегиштүүсүн ветеринариядан аңчылык департаментинин комиссия курамында, комиссиянын курамы негизинде берилет.
Быйыл Нарын облусу боюнча жырткыч айбанаттардын кол салуусунан 17 уй, топоз, 34 торпок, мамалак, 30 жылкы, 51 тай, 65 кой эчки зыян кочураган. Ушул эле учурда 114 карышкыр, 6 бөлтүрүк жана 116 чөө атылып жок кылынган. Бексултан Мамбетов, Нарын, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 11 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Бишкек студиясында уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Мага техникалык жактан Максат Ахматжан уулу көмөктөшүп жатат. Азыр биздин толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече секундтардан кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 11 декабрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Human Rights Watch уюму Кыргызстанда майыптыгы бар балдар басмырланып, укуктары корголбой, билим ала албай жатканы тууралуу атайын отчет жарыялады.
Биздин балдар биздин коомго мындай өгөй балдардай болуп, биздин коомдагы биздин балдарга, өзгөчө балдарга өгөйдөй мамиле кылат да. Мамлекетибиз дагы, өкмөт дагы эч кандай шарт түзүп берген эмес мындай балдарга.
Аксу районунун Авлети Майыл аймагына караштуу Дейресай айылына жакын жерде Өзбекстан чек арага зым тарта баштады. Ал арада жергиликтүү эл чек ара сызык айылынын ичине чейин кирип келди деп арызданып жатат.
2003 келгенмин. Ошондон бери эмне айтыр алды? Анан малдагы жайды жайчу элек. Малды кийин жайдырбагыла деди. Болуптур дедик. Ага деле макул болдук. Анан кечээ уктук эми өтүп кетти Өзбекстанга. Таң калыштуу нерсе болуп атты бул эми.
Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Шабданбай Абдраманов тууралуу сөз кылабыз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларга назар салыңыз. Микрофондон Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын парламенти 2021 жылдын 10 январында мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун дароо 2-жана 3 окууда шашылыш кабыл алды. Жыйында алып барган вице спикер Мирлан Бакиров 10 декабрдагы сессияда каттоодон 64 депутат өткөнүн билдирди. Алардын ичинен 4 депутат каршы добуш беришти. Сессияга катышкан калган 60 депутаттын макулдугу менен мыйзам долбоору 2-жана 3 окуудан өттү.
Каршы депутат Дастан Далабаевич Бекешев, Наталья Владимировна Никитенко, Каны Капаш Иманалиев, Айсулу Турушбековна. Протокол үчүн 4 депутат каршы, 60 макул, катталды 64, мыйзам кабыл алынды.
Талаштын мыйзам долбоорун парламент кабыл алгандан кийин президенттин милдетин аткаруучуга жиберилет. Ал кол койсо 2021 жылдын 10 январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум дагы өткөрүлөт. АКШнын кеңеш берүүчүлөр комиссиясы коронавируска каршы Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасын жактырды. Бул комиссиянын сунушу милдеттүү эмес. Эми АКШнын азык түлүк жана дары дармекке көзөмөл мекемеси жакын күндөрдө бул вакцинаны кеңири колдонууга уруксат бериши күтүлүүдө. Эгерде бул көзөмөл мекемеси уруксат берсе, анда анын бир нече ондогон миллион дозасы бүткүл өлкөгө таркатыла баштайт. АКШнын шайланган президенти Джо Байден президенттигинин алгачкы 100 күнүндө 100 миллион вакцина менен камсыз кылууга убада берди. АКШда коронавирустан күн сайын каза болуп жаткандардын саны көп болууда. 9 декабрга карата алынган маалымат боюнча 3000 кишиден көбүрөөк адам коронавирустан көз жумду. Өлкөнүн көп штаттарында карантин чаралары кескин күчөтүлдү. АКШнын мамлекеттик каржы департаменти Кыргызстандын бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду аялы Уулкан Тургунова менен кошуп Магнитский тизмесине киргизди. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео 10 декабрда Твиттердеги баракчасына жазды. 9 декабрда АКШнын финансы министрлиги Райымбек Матраимовго санкция салган. Буга чейин Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен биргеликте Матраимовдун бажыдагы ири коррупциялык иштерге тиешеси бар экенин ачыктаган бир нече журналисттик иликтөөлөрдү жарыялаган. Матраимов жана анын жакындары бул иликтөөлөрдүн куру доомат экенин айтып келе жатышат. Иликтөөлөрдөн кийин алар 3 медианы сотко берген. Бишкектин Свердлов райондук соту бүгүн Матраимовдун үй бүлөсүнүн Азаттык радиосуна мурдагы кабарчы Али Токтокуновго жана Клоп KG сайтына каршы жазган доо арызы боюнча ишти карай турган болууда. Евробиримдик жер ортолук негизиндеги аракеттерге байланыштуу Түркияга каршы санкцияларды узартты. Мындай чечим 10 декабрда Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин жетекчилеринин Брюсселде өткөн саммитинде кабыл алынды. Ошентип Түркияга 2019-жылдын 11-ноябрында киргизилген санкциялык чаралардын мөөнөтү дагы узарды. Ушул тапта Греция менен Кипр газын запасы жана деңиз чегаралары боюнча Түркия менен чырдашып жатышат. Анкара талаштуу аймакта газын запасын чалгындоого жана өндүрүүгө укугу бар экенин билдирип келет. Нидерландтын жалпы чалгындоо жана коопсуздук кызматы бийлик тынчылыкка шек саналган орусиялык эки дипломатты өлкөдөн чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, Орусиянын ички чалгын кызматынын кызматкеринен жашыруун операциясы ашкереленди. Ал Гаагадагы элчиликте дипломатиялык каттоо менен иштеп келгени, илим жана технология тармагында тынчылык кылууга тартылганы айтылды. Ага орусиялык чалгындын дагы бир кызматкери жардам бергени, анын дагы дипломатиялык каттоосу бар экени кошумчаланды. Нидерландтын тышкы иштер министри орусиялык эки офицерди тең нон-грата персонасы деп жарыялады. Алар дипломатиялык миссияда мындан ары иштей албайт жана жакын арада Нидерландтан чыгып кетиши керек. Тынчылыкка шектүү дипломаттардын ысымдары аталган жок. Кыргызстанда кийинки жылы бюджеттин тартыштыгы 8,5 миллиард сомдон ашары болжолдонууда. Парламент 10-декабрдагы сессияда Кыргызстандын 2021 жылга карата бюджети жана 2022-23 жылдарга карата болжолу жөндөгү мыйзам долбоорун акыркы окууда кабыл алды. Өкмөттүн маалыматына караганда 2021 жылга карата республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 172 миллиард сом, чыгашасы 181 миллиард сом деп эсептелинди. Тартыштык 8,5 миллиард сомдон ашат деген божомол бар. Бул көрсөткүч ички дүң продукция 1,4% барабар. Өкмөт келерки жылы коронавирус инфекциясынан улам түзүлгөн кырдаал жөнгө салынып, турукташтырылгандан кийин экономика калыбына келет деп пландап жатат. Жогорку кеңештин бир катар депутаттары 2021 жылга карата бюджетти реалдуу эмес деп сынга алышкан. 10-декабрда дароо 2-3 окуудан өткөн мыйзам долбоору президенттин милдетин аткаруучу кол койгондон кийин күчүнө кирет.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Биздин кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда майыптыгы бар миңдеген балдар атайын жайларга бөлүнүп, толук кандуу медициналык жардам ала албай, билим алууга болгон укуктары чектелүүдө. Бул билдирүүнү эл аралык Human Rights Watch уюму атайын отчетунда жарыялады. 74 барактан турган иликтөө инклюзияны талап кылуу, Кыргызстанда майыптыгы бар балдардын билим алуудагы тоскоолдуктары деп аталып, мектептерге кабыл алынбай инклюзиялык билим алуудан четтетилген миңдеген балдардын укугу баяндалат. Human Rights Watch уюму 2019 жылдын октябрь айы менен 2020 жылдын июль айына чейин Кыргызстандагы майыптыгы бар 111 балдар жана чоңдорду сурамжылоого алган. Алардын арасында атайын мектептердин мугалимдери, ата-энелер, майып адамдардын укугун коргогон активисттер да бар. Аталган уюмдун өкүлдөрү өлкөнүн 4 аймагындагы майып балдар менен өспүрүмдөрдү багып окуткан 6 жатак жайга барып абал менен таанышкан. Изилдөөнүн автору Лаура Милс.
Кыргыз өкмөтү 2019 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун майыптыгы бар адамдардын укугун коргоо конвенциясына кол коюу менен мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга инклюзивдүү билим берүү милдетин алган. Демек мындай балдар өзү жашаган жердеги кадимки мектептерге баруу укугуна ээ. Ошентсе да инклюзияга муктаж миңдеген балдардын билим алуу укугу чектелүүдө
деген тыянак чыгарды. Бул изилдөөнүн алкагында майып балдар каралган интернат жайларда алардын дарылануусу, багылышына кайдыгер мамиле жасалып, балдар ден соолугуна карай басмырланган учурлары аныкталды. Уюм психоневрологиялык интернаттардын кызматкерлери психотроптук дарыларды балдарга берип, аларды жүрүм турум үчүн жазалаган фактыларын каттаган. Байкоого алынган 6 жатак интернаттардын бардыгында балдардын билим алуу жана толук кандуу медициналык жардам алууда маанилүү болгон реанимациялык багууга шарттар болгон эмес. Кыргызстандагы майып балдарды бөлүп караган интернаттарды жоюу жана андагы балдарды үй бүлөлөргө кайтарып толук кандуу билим алуусун шарттоо боюнча иш алып барган укук коргоочу Назгүл Турдубекова мамлекеттик билим берүү системасы жоопкерчиликтен качып мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды бөлүүдө деген пикирде.
Эгерде өзүнүн милдетин аткарбаш үчүн ушул жоопкерчиликтен баш тартыш деген кадимкидей коркутат да, ушул кичинекей мүмкүнчүлүгү чектелген балдар менен коркутат да. Бул балдар барса ана деген мындай болот, башка балдарга деле тез таасир болот деп. Бул деген жоопкерчиликтен түзмөсүз баш тартууну көрсөтөт. Экинчиден ошо баланы мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын укугун мындай урматтабайт, тебелендирип айтса болот да. Себеби деген ошол мына бизде күнүгө мониторинг кылып келебиз да, ушул балдарды интернатта окуп аткан балдарды үй бүлөгө биз кайтарып бириктиргенбиз, үй бүлөнүн чөйрөсүнө. Күнүгө мындай ата энелер айтып атат, ал жерден дайыма биттеп келчү, арык болчу, тамакка тойбу бир жалтак болуп коркуп билим алып абдан алдыга өтүп кетчү деп айтсак болбойт деп мына көчөгө дагы барып келдик.
Турдубекованын бул пикири Human Rights Watch уюмунун изилдөөсүндө да тастыкталат. 2012 жылдан тарта Кыргызстанда балдар тарбияланган 17 интернатты жабуу чечими кабыл алынган. Алардын үчөө мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды бакчу. Анткен менен азыркы тапта 3000 психоневрологиялык жактан мүмкүнчүлүгү чектелген балдар жана өспүрүмдөр жабык интернаттарда жашап, атайын мектептерден билим алышат. Алардын кадыресе мектепке аралашуусуна өлкөдөгү 2 мамлекеттик орган тоскоол болууда деп айтылат отчетто. Алардын биринчиси психомедициналык педагогикалык комиссия. Анын курамына кирген дарыгерлер менен педагогтор ар бир майып баланын билим алуусуна өзүнчө чечим чыгарып турушат. Human Rights Watch дал ушул комиссия майып балдардын билим алуусуна өкүм чыгарарын аныктаган. Комиссиянын жетекчиси Зоя Кананенко отчет боюнча төмөндөгүдөй жүйөсүн келтирет.
Балдардын укугу корголбой калды деген тыянакка мен бир жагынан макул болсом, экинчи жагынан макул эмесмин. Тар чөйрө деле карабай, баланы коргоонун бардык түрүн эске алышыбыз керек да. Ооба, мүмкүнчүлүгү чектелген балдар өзгөчө корголушу керек. Бирок ошол эле маалда соо балдардын укугу да бар эмеспи? Эгер майып бала коомго коркунучтуу укук мүнөздө болсо, аны жалпы мектеп же бала бакчага бөлүү анын өзүнө деле зыянда. Азыр ата-энелер мурдагыдай майып балдарын катып, укугун чектеген заман болбой калды. Баары баласын окуткусу, коомго аралаштыргысы келет. Муну түшүнүп турабыз. Биздин комиссия ал балдардын билим алуу мүмкүнчүлүгүнө жараша бөлөт.
Имел возможность общаться.
Кыргызстанда майып балдарды окутуунун бир нече түрү бар. Алар үчүн атайын мектептер, бала бакчалар иштеп, көпчүлүгү үйүнөн билим алат. Эл аралык укук коргоочу уюм бул билим берүүнүн сапатын да анализдеп, талапка жооп бербейт деген баа берди. Себеби педагогтордун көбү тажрыйбасыз болууда. Ушундан улам интернат жана атайын мектептердеги билимдин сапаты өтө начар. Human Rights Watch балдардын жалпы мектепке баруу укугун чектөө менен Кыргызстандын бийлиги өзү кол койгон эл аралык конвенцияларды бузуп жатканын белгилейт. Эл аралык адам укугу нормаларына ылайык ар бир майып бала өз үйүндө тарбияланып, сапаттуу жалпы билим алууга укуктуу. 10 жаштагы аутизм менен жабыркаган Арсендин апасы Самара Үкүтаева уулунун эң эле жөнөкөй укуктары чектелип, билим алуусу аксап келет.
Тагдырдын өгөй балдары дегендей, ошо туура экен да, тагдырдын өгөй балдары экен. Анткени биздин балдар биздин коомго мындай өгөй балдардай болуп, биздин коомдагы биздин балдарга, өзгөчө балдарга өгөйдөй мамиле кылат да. Мамлекетибиз дагы, өкмөт дагы эч кандай шарт түзүп берген эмес мындай балдарга. Ата эненин түйшүгү экен да бул балдарды окутуш, садикке алып барыш, бүт ата эненин мойнунда экен. Ата эне тартат экен бүт түйшүктү, эч ким жардам бербейт экен. Анан ата эне стресс болот экен, оорукчан болушат экен ата энелер. Ушундай балдарды тарбиялап чоңойтконго чейин аябай стресс болот экен да катуу.
Отчет соңунда Human Rights Watch уюму майып балдарды коомго аралаштыруу, тең укуктуулугун камсыздоо жана алардын үй бүлөсүнө кам көрүү боюнча бир нече сунуштарды берген. Эскерте кетсек, бул отчетту аталган уюм 10 декабрь эл аралык адам укугу күнүнө карата жарыялады. 25 ноябрдан тарта Кыргызстанда Бириккен Улуттар Уюмунун адам укугу боюнча кампаниясы өтүүдө. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Уктурубузду улантабыз. Аксы районунун Авлити майыл аймагына караштуу Дейресай айылына жакын жерде Өзбекстан чек арага зым тарта баштады. Жергиликтүү эл чек ара сызыгы айылдын ичине чейин кирип келди деп арызданып жатат. Дейресай айылына кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу барып, иштин жагдайын билип келди.
Турбан түйүнөн болбойт деди. Командир келип солдаттарына көмдүрдү полный казылган ямаларды. Анан жерден биз эмне жасап бердик? Казык. Кийин өзүбүздүн солдаттар кагып чыкты, ушул жерден тартасыңар деп.
Дересай айылынын тургуну Тойчалыкуловдун багдар агы иштетип жүргөн жайыты эми коңшу Өзбекстандын аймагында калганын айтып жатат. Анын турак жайынан 20 метрдей жерде Өзбекстан тарап зымын тартуу үчүн мамычаларын орнотууга жерлерди казып кетишкен. Айыл тургуну кооптонуп, эгер маселе ушул бойдон калып кетсе, үйүндө жашап калуу кыйын экенин айтып жатат.
Эмне оор болуп атыр жашоо? Азыр эмнеде канча деген 40 адамдын участкасы бар бул жерде. Граждан чечпесе тынч жашасак уже буяктан уже мынагу жети заградан баштап уже тартып бүтөйүн деп койду. 2003 келгенмин, ошондон бери нетир алды. Анан мал дагы жайды жай тилек, малды кийин жайдырбагыла деди. Болуптур дедик, ага деле макул болдук. Анан кесе уктук эми өтүп кетиптир Өзбекстанга. Таң калыштуу нерсе болуп атыр да бул эми.
Өзбек чек арачылары чек ара мамыларын орнотуп, зым менен чек аранын тилкесин тосуп жатканы тууралуу 30 ноябрда интернетке видео тасма тарап, ошондон кийин бул маселе талкуулана баштаган. Өзбекстан менен чектешкен Дейресай айылына жакын адырдагы тилкеде өзбек чек арачылары бир тараптуу шартта демаркация иштерин жүргүзүп, айрым турак жайларга жакын аймакка чейин кирип келген. Ал эми кыргыз тарап аймакты тактап, чек араны эки тараптуу демаркация иштерин жүргүзүү болот деп айтып келүүдө. Өзбек тарап тартып жаткан чек ара тосмолордун каршысына Кыргызстан зым тартуу жумуштарын болорун билдирди, бирок качан экени айтылган жок. Ошол себептен жергиликтүү эл бул аракеттерге бөгөт коюу үчүн тийиштүү тараптарга кайрылып келишүүдө. Жылдар бою басып жүргөн жерлерибизге чейин өзбек тарап зыйым тартып жатат деп нааразы болгондордун бири Калмырза Анарбеков.
Бизде бийлик тарабынан 10 метрден 30 метрге чейин положено кол коюлган мамлекет бир жерлерге, калк жашаган жерлерге алмаштырылган жерлер деп түшүнгөнбүз, түшүндүрүшкөн да. Азыр 10 метрден 30 метрге чейин эмес, кээ бир жерлерди 20 метрден 100-150 метрлерге чейин кирген, и то калк жашаган пункттарга чейин кирип кеткен. Кээ бирлердин жеке менчик жерлерине кирген, кызыл китеби бар даже булардын. Кээ бирлердин эгин тигин огородторуна чейин кирген, 5-10 метр, как бир карыш болсо да кирген. Ошондой пустой жерлер бар, мындай жайыт катары ошол жактарга алмаштырып берсе болбойбу?
Өткөн айда Өзбекстандын чек ара кызматы кыргыз өзбек чегиндеги Дейрес чек ара тилкесинде 2017-жылдагы чек араларды тактоонун негизинде инженердик курулуш иштерин баштаган. Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматыдагы өзбек чек арачылары 2017-жылдагы чек араларды тактоо боюнча эки тараптуу келишимдин негизинде тосмо орнотуп жатканын билдирген. 2017-жылдагы келишимге ылайык Аксы районундагы Өзбекстан менен талаштуу болуп келген 13 аймактын 12-си чечилип, бир гана Унгар тоо маселеси калган. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы келишимдин негизинде сүйлөшүүлөр жүрүп, Өзбекстанга тиешелүү болгон унаа жолу, көпүрө жана айылдагы бир топ жашоочулардын турак жайы жайгашкан жерлерди алмаштырып алышкан. Кадастр мамлекеттик мекемесинин Аксы филиалынын жетекчиси Таалай Мырзаматов.
Ошол турган эл, айыл, загран застава турган жер по 55-го года деген по картам өзбектерде турат да. Ошон үчүн биз кызыктар болуп 76 гектарды алып калыш үчүн анын комиссия эки тараптуу макул болгон. А биз элибизди каяка которот элек, ким ага компенсация берет элек, биз каяка көчүрөт элек? Ошол себептен ушул жолго баргат, комиссия чечилген. Сары көпүрөдө мост алдык, жолду алдык. Бул деле бизге жакшы выигрыш болду. Биз 54 гектар жер бердик туура. А еще Араван районунан дагы бизге Кыргызстан погашенияга берди да.
Аксы районунун акими Эсеналы Орманалиев Өзбекстан менен чектешкен Аксынын Дейресай тилкесиндеги инженердик курулуш иштерине эл каршы чыгып жаткандыктан сүйлөшүүлөргө барган. Азырынча бир пикирге келе албай жаткандыктан Өзбекстан тарап Дейресайынын ичиндеги мамычаларды орнотуу, зым тартуу жумуштарын токтоткон. Бирок ушул эле аймакты эл жайгашпаган тараптарында чек араны тосуу жумуштары жүргүзүлүп жатат. Өзбекстан тарап чек арадагы иштер тууралуу расмий комментарий бере элек. 2019-жылдын сентябрь айында Өзбекстандын аскери Кыргызстандын Араван районундагы Керкиндан суу сактагычынын тегерегиндеги тилкени тосуп жол сала баштаганы ортодогу пикир келишпестиктерге себепкер болгон. Өкмөт анда Керкидандагы 413 гектар жер үчүн Кыргызстан өзбек тараптан жер алганы кабарланган. Ал жердин ордуна Өзбекстан Аравандагы полигон жактан 304.3 гектар, Баткендеги Кайрак тилкесинен 74 гектар жана Аксынын Дейрес сайдан 35 гектар Кыргызстанга жер бергени маалымдалган. Кыргызстан менен Өзбекстан ортосундагы 1378 чакырымга созулган чек аранын 1170 чакырымы же тагыраагы 85% такталган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу каарман, эми кезек куугунтук курмандыктар берүүсүндө Азаттык радиосунун 11-декабрдагы уктуруусунда бул жолу бул берүүбүздүн каарманы жазуучу акын Шабданбай Абдраманов болмокчу. Уктурууну ого Бекташ Шамшиев даярдады.
Идеалык айыптагуу партиялык идеологдордун айныксыз куралы болчу. Сталиндик заманда андай азапка кабылган сүрөткерди атып же алыска сүрүнгө айдап жиберишчү. Кийинчерээк катаал жаза кыйла жумшарып, айыптуу сүрөткердин жазгандары чыгарылбай, жыйын сайын сынга алынып, катаал кысымга калчу. Жазган чыгармасынын текстинен кадалып ката издегендерден, катаал цензурадан чочулган айрым сүрөткерлер реалдуу турмуш көрүнүштөрүнүн идеологиялык калыпка салып, коюлуп калчу айыптан сактанып, ар кыл амал айла менен окурманга жетүүнүн аргасын издешчү. Шабдамай Абдраманов алгач чыгармачылыгы менен баштап, кийинчерээк кара сөзгө өтүп, кыргыз жазуучуларынын кыйласы окуп келген Москвадагы Максим Горький атындагы жогорку адабий курсту аяктап келгенден кийин ири эпикалык формага кайрылып, Дыйкандар романын жазган. Роман 1968 жылы Алатоо журналынын 6-7 номерлерине чыккан. Республикадагы абройлуу адабий журналга чыккан ири чыгарма окурман баамынан анда калам ырсынчылардын көз жазымында калышы мүмкүн эмес эле. Иш жүзүндө ошондой болуп, Совет Кыргызстан партиялык кезине сынчы Кымбатбек Укаевдин атына жооп бере албаган роман деген көлөмдүү макаласы чыккан. Ал Кул Осмонов менен Сүймөр Алиевдин поэзиясын кылдат талдап аты чыккан сынчынын кара сөз чыгармасына олуттуу идеялык кине коюп макала жазышы бир алдын таң калыштуу болчу. Макаладан кийин романды талкуулоо адабий же идеологиялык жыйындардын баарында Шабдамай Абдрамановдун романын сындагандар, автордон идеялык ката издегендер көбөйүп, жазуучу бир топ жыл чыгармалары чыкпай кызматынан алынып бош жүрүп калды. Артынан чоң чуу ээрчитип алган дыйкандар романында кандай турмуш сүрөттөлгөн? Кадимки айыл турмушу болгондо да пахтачылык, мал чарбачылыгына багытталган колхоздогу быйлык иштер, компартиянын макталган айыл чарба саясатынын кедеринен кетип көз боемочулуп күчөп кеткени романда ачык чагылдырылган. Андай чыгарманы жаралышы идеологиялык тазалыкты бекем сактап отурган партөбөлдөргө жакпашы түрүлүү иш болчу. Бирок ошол кезде дыйкандардан аз илгерээк Москвадагы Новый мир журналына жарыяланган Чыңгыз Айтматовдун Гүлсарат повести СССРдин мамлекеттик сыйлыгын арзып чоң мактоого тунган. Ал чыгармада деле партиянын айыл чарба саясатынын кандайлыгы, кырылган мал, азап чеккен малчылар желкеден баскан оор проблеманы чечиштин ордуна жанынын тынчтыгын ойлогон булгаары тончон партманаптар тууралуу кеп болотко. Айырмасы Шабдамай Абдраманов аңырайып ачылып калган проблеманы жаап жашырбай ачык, анда публицистикалык тактык менен сүрөттөп берген. Романдагы баш каарман Садык Балбаков айыл чарба экономикасы боюнча илимий иш жүргүзүш амалында облустагы алдыңкы деген колхозго суранып келген. Чарбанын кантип жана кандайча алдыга озуп республикага таанылып кетишинин сырын, экономикалык өзгөчөлүгүн ачып, илимий ишин жылдырууга бел байлаган. Башында жаш адистин колхоз башкармасы раис Байдылда Балтабаев менен мамилеси дурус болчу. Колхоз ага өзүнчө үй берди, Садыктын дарыгер аялына иш таап беришти. Башкармада жаш адиске боор тартып, тапшырмаларынды так аткарып турса деп ойлогон. Колхоздогу ишке аралаша баштагандан тарта Садык бир нерсеге түпөйүл болуп жүрдү. Негедир колхозчулар андан бир нерсени жашырышкандай, кандайдыр катылуу сыр бардай сезилди. Көп өтпөй анын деле себеби ачыкка чыкты. Колхоз башкармасынын айтканы айткан дегени деген экен. Чарбада алдыңкы чабан, мыкты дыйкан, теримчи ким болорун ырайыс аныктап, ошону алдыга чыгарыш үчүн баары жардамдашат экен.
Түлбергенов аттуу окур азыр республикага чейин таанылган чабан. Садык жолгата ушул шашмалап сүйлөгөн жапалдаш чабан жөнүндө эстеп, эки уртун эки кулагына жеткире жылмайышын көз алдына келтирип, андан улам анын иши, анын бактысы жөнүндө ар кандай ойлорго аралашып келе берди. Короодо туутка байланыштуу бөлүнгөн сакманчылар, дагы бир топ жардамга жиберилген адамдар бар эле. Айрымдары сарайдын төркү жагындагы кашада турган желини жеткен койлорго чөп чачып, жаңы туугандарын бөлүп, баласын жериген айрымдарын зордоп кемечке алып, козусун жайгысып, дагы бир нече аялдар кара желин тууган энесинен сүт чыкпаган козуларга упчу менен сүт берип убараланышып, короо ичинде кымгуу тиш убак экен. «Кел, карап турба, сен коммунист, бекитилип келдиң. Эми короодо чыгым болбойт», деди баткак кече кыйыктаган койду жетилип келаткан Тумалай адатынча акыштап. Ал тебетейин колуна ала койгондо соксойгон башынан көк булоо көтөрүлүп турду. Садык Тумалайдын кер какшыгына көңүл бурбай, короо ичин тегерете карап, өз ичинде Али Чилденин чыгып чыга электигине катал учуруна туура келген туут компаниясынын маңызына анча түшүнө бербей, өзүнчө ойлонуп ден дароо токтоп калды.
Бул учурда алдыңкы койчу облустук жыйында жүйүр төлдөтүү жайын айтып, кеңешмеге катышуучулар алдында ойдо жок эмгек жетишкендигин билдирип, анысы радиодон жаңырып турган.
Менин короолорум толук бойдон жүйүр төлдөтүүгө түшкөн. Эки жылдын ичинде мен ар бир 100 тубар койдон 402 козу алууга жетиштим. Жүйүр төлдөтүү дагы жакшылап өздөштүрүш үчүн өз короолорумда бардык чараларды пайдалануу үчүн күрөшөм.
Көрсө колхоз башкармасынын тапшырмасы менен койчулар 2 жылда койлорду 3 ирет туутуруп, пландан ашып калган төлдү алдыңкы койчунун эсебине жазып коюшчу. Садык андай амалды Тумалайдан угуп, ооз ачылып отурбайбы? 3 жолу туутур дедиби, 2 жылда 3 жолу туутурабыз. Башкача кыл дедиби, кылабыз. Жок, мындай болот дебейбиз. Куп дебесең тутулдуң, куп дедиңби кутулдуң. Колхоздун кайсы тармагына баш бакпа, барында жасалма көрсөткүчтөр, калп эсептер. Ошол эле Тумалай өзү чуркап май төгүү планын аткарыш үчүн дүкөнгө келген майды колхозго өткөрүп, аны Потребсоюзга тапшырып, пахтанын түшүмдүүлүгүн көтөрүш үчүн жашырын аянттарга эгин эктирип, ал жерден жыйналган түшүмдү жалпы планга кошуп, жыйынтыгында башкарма мактоо угуп, колхоздор сыйланып, чарба башкаларга үлгү катары көрсөтүлчү. Бекем тамыры алып кеткен көз боймочулукка Садык каршы чыгып, башкарма экөөнүн ортосуна тиреш башталат. Садыктын жогорку бийликте отургандарга кайрылуусу жоопсуз калып, колхоз башкармасы аны кысымга ала баштайт. Райкомдун биринчи катчысы Байдылда Балтабаевди жактап чыгат.
Демек Балтабаев туура эмес башкарып жатат демекчисиңби? Туура эмес. Эң зыяндуу жол менен айыл чарба артелинин уставы, колхоз демократиясы деген алда качан басылып бүткөн. Коллективдүү жетекчилик, колхоз башкармасы, анын мүчөлөрүнүн пикири делген эч нерсе иш жүзүндө жашабайт. Партуюмда жашабайт. Адамдарды кыңк эткис мышык кылып алган. Өзүнчө хан, өзүнчө бек, кыңк эткендердин мойнун кайрыса, адамдардын эркин басса, советтик закон закон эмес. Балтабаевдин сөзү, анын пикири закон. Мына Балтабаевдин методу, анын иш ыкмасы, бука болсун, сүт берсин, план толсо болду. Ушундайбы? Кайда советтик демократия? Кайда ар бир адамдын эрки? Кайда граждандык укук? Ар бир адам өндүрүшкө чындап катышканда социализмден коммунизмге өтүү башталат деп айткан Улуу Ленин. Ал эми адамдардын өндүрүшкө болгон мамилесине бүгүн эч ким кызыкпайт. Иши кылып эле план толтурса, ошону мактайбыз. Бозуланов килем үстүндө кыска-кыска бурулуп, ары бери басып, өз кыжырын араң токтотуп турду. Садыкта унчукпай үнсүз олтуруп калды. Бозуланов кекетип унчукту. Анда Балтабаев совет бийлигинин душманы тура. Жок, деди ички оюна алаксыйт түшкөн Садык Балбаков башын өйдө көтөрүп. Совет бийлигинин эмес, советтик закондуулуктун, колхоздук демократиянын душманы, граждандык укуктун душманы.
Акыйкатка жетиш кыйын экен. Колхоз демократиясын талап кылган Садыкты кызматтан бошотуп, андан кийин деле арыз жазууларын токтотпогондугу үчүн жергиликтүү бийликтегилер аны түрмөгө камашат. Кылган аракетинин туура акыйкат деп күрөшүп жатышы мынтип орто жолдон аксап, эч кандай натыйжага жетпей, ишенген партиялык жетекчилигинен колдоо таба албаган Садыктын жүрөгү кармап, абакта жан берет. Акыйкаттык албетте калыбына келет, бирок ал бир адамдын өмүрүн алып кетет. Кымбатбек Укаев республиканын түштүгүн чылк каптаган туман, советтик айыл чарбасындагы абалды туура эмес чагылдырган, советтик турмушка жат көрүнүштү жалпылаган деп кине койгон роман идеалдык сындын төө басында ушундан улам калган. Ошол 1968 жылкы басым кысымдан соң жазуучу бир топ жыл чыгармалары чыкпай куугунтук алдында жүрдү. Жалаң чыгармачылык менен турмуш тиричилигин өткөргөн жазуучу узак жылдарга созулган басым кысымга чыдабай, акыры айласынан туңгуч романын оңдоп жазууга мажбур болду. Ушундай эле тагдырга туш келген даркан жазуучу Түгөлбай Сыдыкбеков Көк Асыбар романын оңдоп жазууга, идеалы айып койгондорго баш бербей көп жылдар куугунтук алдында жүрдү. Көк Асыбар коомдук саясий турмушта кескин өзгөрүү жүрүп, демократия жылгысы азнолоп сого баштаган чакта жарыкка чыкты. Кубатбек Жусубалиевдин Муздактуу балдар романы адай журналга да жарыяланбай, кол жазма айрым жазуучулар менен сынчыларга гана окутулбаса, идеалык зыяндуу чыгарма катары жарыяланышына тыюу салынып келди. Сынчы Шаршембек Үмөтәлиевдин өзөктөгү өрт романы да журналдын үзүндүсү гана жарыяланып, идеалык катаал сынга туш келип жарыяланышына тыюу салынган. Айтса Сыдыкбековдун Көк Асаба, Үмөтәлиевдин өзөктөгү өрт, Төлөгөн Касымбековдун айтылуу сынган кылычы партиялык катаал сынга бир убакта кабылган, баарына бир убакта тыюу салынган. Горбачевдук кайра куруу, коомдук турмуштагы олуттуу өзгөрүүлөр болбосо бул чыгармалардын кийин жарыяланышы мүмкүн эмес болчу. Ал эми Качкымбай Осмоналиев айтылуу көчмөндөрдүн агылышы романындагы тарыхый инсандардын атын өзгөртүп каймана ысым менен берүүгө мажбур болгон. Роман идеалдык сынга кабыларын билген автор алдын ала сактанып, Бурунбай, Үмөтаалы, Баалбай сындуу тарыхый инсандардын атын өзгөртүп жазышка мажбур болгон. Шундайла тағдырға Сардарбек Рысқұловтың қырғыз оқырмандарының сүйменшігін арызған «Қашқат қырагер жорго» повесті да түш келген. Жазушы Байтык Баатырдың атына таштан чочылап, аны башқа бір адамдың аты менен берген. Советтік тұрмыш шындығы бұрмаланған деп айып қоюның артында жазушы үшін өзгөчө оор жаза, чыгармаларын жарыялабай қою, жыйын сайын идеялық қата кетірген автор қатары есептөө айып отырман. Кадырлармандар, сиздер куугунтук курмандыктары берүүсүнөн кыргыз адабиятына идеялык айып коюунун салакасы кандай болгондугу тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 11-декабрь жума күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баары интернеттеги azattik.org сайтында, ошондой эле подкасттарды дагы тыңдасаңыз болот. Ал үчүн бизди Spotify'дан дагы издеп таба аласыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.